Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Vaikuttava kommunikointi eli retoriikka. Aloitetaan retoriikan määrittelyllä tai luonnehdinnalla. Siinä on kyse symbolien, esimerkiksi sanojen tai kielen käyttämisestä vaikuttamisessa, suostuttelussa, taivuttelussa, vakuuttamisessa tai jossain tämän tyyppisessä toiminnassa. Tieteellisessä kommunikaatiossa ajatukset hyvin usein muotoillaan kielellisesti. Toki myös visuaaliset keinot on käytössä. Ja kielellä kun kommunikoidaan, välitetään informaatiota ja pyritään muuttamaan käsityksiä, valaisemaan yleisöä jostain asiasta, niin tällöin kommunikaation keinot tässä tavoitteessa saada yleisö vakuuttumaan asiasta, niin nämä on tärkeitä. Retoriikan piirissä on joukko käsitteitä, jotka pohjautuvat antiikin retoriikan tutkimukseen. Ja siellä ehkä nyt Aristoteles on keskeisin hahmo, jonka tässä on hyvä mainita. Nyt jos puhutaan kommunikaatiosta tai viestinnästä yleisesti tai puheesta erityisesti, niin voidaan ajatella, että puheesta on erotettavissa käsitteellisesti muutama eri aspekti. Ja nykytermeen ehkä viestiä tai puhuja tai kirjoittaja on jonkinlainen ominaisuuksiltaan, joitakuita pidämme parempina puhujina tai vakuuttavampina tai uskottavampina puhujina jostakin syystä. Mitkä ne syyt ovat, niin ne täytyy tietysti jotenkin pystyä kommunikoimaan. Ja eettos viittaa puheen tai kirjoituksen siihen elementtiin, joka tuo esille jotakin siitä puhujan tai kirjoittajan ominaisuuksista. Paattos, jos ajatellaan modernin termein, olisi sitten viestin vastaanottaja tai häneen liittyvä aspekti, elementti siellä puheessa tai kirjoituksessa. Eli paattos on se sisällön osa tai viestin osa, joka pyrkii vetoamaan kuulijaan tai lukijaan. Logos, joka tarkoittaa nyt sanaa tai asiasisältöä tässä yhteydessä, niin se on sen argumentin sisällöllinen puoli. Ja se on se modernin termein viestin sisältö. Ja nyt sitten nämä kolme aspektia on itse asiassa tämmöisiä sanotaanko aika laajojakin teoreettisia kokonaisuuksia. Ja retoriikan teoria klassisessa mielessä voidaan jäsentää näiden kolmen näkökulman mukaan. Topos-käsite, josta myöhemmin lisää, viittaa tiettyihin ajatuskuvioihin tai argumenttikuvioihin, ja niitä käsitellään hiukan tuonnempana. Mutta aloitetaan näistä retoriikan kolmesta keskeisimmästä käsitteestä. Kysymys kuuluu siis, että millainen on uskottava puhuja? On ehkä hyvä ajatella, että tämä ei ole mikään universaali asia, eli kontekstista, asiasta ja aiheesta ja niin edespäin riippumaton asia, vaan se on jotenkin aikaan, paikkaan, tilanteeseen sidottu asia. Mutta yleisesti ottaen voimme ajatella, että hyvässä puhujassa arvostamme käytännöllistä järkeä, kreikan kieli phronesis viittaa tähän, eli pidämme järkevänä jotakin puhujaa. Ja tällöin tietysti, jos puhuja pystyy välittämään ajatuksen, että hän on järkevä, niin me kuulijoina olemme ehkä vastaanottavaisempia kuuntelemaan, mitä hän sitten sanoo järkevänä ihmisenä. Toisaalta voidaan ajatella, että olemme taipuvaisia arvostamaan sellaisia sisältöjä, jotka tulevat hyveelliseltä, moraaliselta, hyväntahtoiselta ihmiseltä. Hyvä on pitää mielessä tieteellistä kontekstia myös, jos me ajattelemme tieteellistä puhetta tai tekstiä, niin ne tieteelliset hyveet tai tieteellinen moraalisuus liittyy luonnollisesti tiedon luonteeseen ja tietämiseen. Voidaan puhua tietoteoreettisesta tai episteemisestä hyveestä, jolloin tämä puhujan ominaisuudet liittyy tieteen kannalta tärkeisiin tieteilijän ominaisuuksiin. Näitä nyt voisi olla lukeneisuus, tarkkuus, täsmällisyys, loogisuus, johdonmukaisuus ja tasapuolisuus evidenssin arvioinnin suhteen ja niin poispäin. Ja tällaisia aspekteja voi miettiä ehkäpä kysymällä, että millainen on hyvä tieteilijä, ja sitten miettiä sen jälkeen, että miten nämä tieteilijän hyveet tieteen kontekstissa voisi olla esitettävissä. Itse ajattelisin, että tieteessä eettos on tärkeää, että vaikka saatetaan ikään kuin abstrahoida tieteellisestä toiminnasta niin sanotusti faktoja tärkeimmiksi asioiksi, niin tosiasia on se, että tieteellinen kommunikaatio on se foorumi, jossa näitä faktoja välitetään, ja se, että mitä tieteilijää kuunnellaan tai minkälaista tieteilijän ominaisuutta on pidettävä ikään kuin kuuntelemisen arvoisena, niin voidaan nyt sitten ajatella eettosta tieteilijän kulmasta seuraavien käsitteiden näkökulmasta: järkevyys, loogisuus, rationaalisuus, objektiivisuus, neutraalius, kriittisyys ja niin edespäin voisi olla sellaisia mainitsemisen arvoisia käsitteitä, ja kysymys, että miten näitä nyt sitten välitetään, niin osittain asiantuntemusta osoitetaan sisällön järjestämisen avulla. Eli hyvin järjestetty, selkeä, johdonmukainen, ymmärrettävä kokonaisuus välittää jotenkin asiantuntijan ominaisuuksista jotakin. Jos nyt ajatellaan vaikkapa kirjallisia töitä, joita opettajana luen, ja mietin sitten töiden välittämää eettosta, niin kysymykset, kuten onko menetelmät hyvin hallussa, joita opiskelija vaikkapa käyttää työssään, tai onko hän valinnut oikean menetelmän tarkastellakseen jotakin kysymystä, onko valittu menetelmä oikein käytetty, vai onko se käytetty jotenkin epämääräisesti tai väärin tai niin edespäin. Kirjoituksen ja puheen piirteet, kuten tarkkuus ja täsmällisyys, johdonmukaisuus, merkitys, merkityksellisyys, kattavuus, uutuus, vaikuttavuus, huolellisuus. Tällaiset piirteet on sitten arvioitavia kriteerejä vakuuttavassa tekstissä. Ja tämä on melko haastava pystyä kirjoittamaan ja puhumaan niin, että tieteelliset hyveet tai episteemiset hyveet tulevat välitetyksi. Jos poimitaan jotakin arvioinnin pohjana olevia kysymyksiä, niin näitä voisi olla esimerkiksi lähteisiin vetoaminen. Onko niihin vedottu oikein vai onko kyse tällaista nimeämisistä tai heitellään nimiä ja teorioita ikään kuin antaakseen ymmärtää, että nyt tunnetaan kattavasti tai laajasti jotain asioita. Onko niitä täsmällisesti ja tarkasti ja tarpeen mukaan käytetty niitä lähteitä ja viitattu niihin. Toisinaan sitten sinänsä ihan asiallinen lähde on saatettu ottaa lähteeksi tekstiin, mutta sitten se lähde on jotenkin omituinen. Se on ehkä joku hyvin spesiaali lähde ja sitä lähteessä on tutkittu jotakin aiheeseen kuuluvaa, mutta jostakin hyvin spesifistä näkökulmasta, joka ei selkeästikään ole vastaava sen opiskelijan tekstin suhteen. Ovatko päätelmät, joita on tehty, onko ne tehty oikein, onko ne päteviä? Onko käsitteet johdonmukaisesti käytetty? Joskus alussa, tekstin alussa saatetaan käyttää käsitettä oikein, mutta sitten matkan varrella lipsutaan ja sitten merkitykset ikään kuin hajoavat, kun aluksi striktisti määritelty käsite onkin sitten myöhemmin aika leväperäisesti käytetty. Muotoseikat on sellainen, jolla paitsi sitten viitataan lähteisiin, muotoillaan tieteellisen tarinan kerronnan sääntöjen mukaisesti se tiedollinen tarina, kuinka tietoon on päädytty. Muotoseikat osoittavat osaltaan huolellisuutta, yleisön on huomioitu muotoseikkojen avulla ja silloin kirjoittaja tai puhuja välittää sen ajatuksen, että hän arvostaa lukijaa tai kuulijaa ja näkee, että hän myös arvostaa tieteellisiä käytäntöjä, joka on varmastikin semmoinen piirre, jota on tieteessä arvostettava. Ja paattos, eli se viestin osa, joka vetoaa vastaanottajaan, kuulijaan tai lukijaan. Ja paattos viittaa tunteisiin, mutta tässä ehkä ei ole järkevää ajatella, sanotaanko suuria tunteita pelkästään, vaan ylipäänsä taipumuksia tai tuntemuksia tai näkemyksiä. Tokihan paattos jossakin tietyssä tilanteessa voi viitata nimenomaan suuriin tunteisiin, eli pyritään saamaan tunteita aikaiseksi jossakin juhlapuheessa saatetaan pyrkiä nimenomaan kohostamaan, jos nyt vaikka hää-aihetta ajattelee, niin häissä saatetaan nimenomaan tai rakkautta ja tämän tyyppistä suurta tunnetta pyrkiä herättelemään ja ehkäpä onnellisuutta ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta sitten tieteessä ajatellaan paremminkin niin, että on vakuutettava kriittinen kuulija tai lukija, skeptisen asenteen omaava ihminen ja tällöin ikään kuin ne tunteet, jotka pitäisi saada esille, olisi ikään kuin vakuuttuneisuus, joka voisi toisaalta tarkoittaa sitä, että on pystytty pyyhkimään kriittisen kuulijan huolet evidenssin pätevyydestä tai on pystytty huomioimaan tasapuolisesti erilaista evidenssiä ja sieltä sitten vakuuttavasti poimittu asiat siten, että kuulija ottautuu siihen puhujan asiaan. Ehkä jopa suurten tunteiden herättämisyritys tieteen piirissä voi kääntyä puhujaa vastaan. Eli jos yritetään esittää asiat niin, että nyt ollaan mullistavien asioiden äärellä tai että se mitä tullaan esittämään on valtavan tärkeää tai niin edespäin, niin silloin tietysti paljon nähneet ja kuulleet tieteilijät saattavat ajatella, että tässä nyt yritetään liioitella tutkimuksen merkitystä ja silloin saadaan jopa vääränlaisia tunteita esille. Eli kuulija saattaa jopa syvemmälle poteroitua skeptisyyden piiriin. Menestyksikäs kommunikointi yleisesti ottaen edellyttää oikeanlaisten tunteiden aktivoimista yleisössä. Tieteen kulmasta voitaisiin ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että kun esitetään jotakin omaa asiaa, niin on tärkeää tuntea nimenomaan tieteilijän luonne ja tieteilijän piirteet. Tämä yleisöön vetoaminen on kaikissa puhetyypeissä merkittävä ja kaikissa kommunikaatioyhteyksissä varteen otettava asia, eli on huomioitava yleisö. Ja tieteen näkökulmasta niin nimenomaan se tieteilijä yleisönä on tärkeä hahmottaa. Ja tämän vuoksi sitten se, että mitä ominaisuuksia tieteilijöiltä edellytetään, mitä heissä arvostetaan, niin se on se avain siihen kysymykseen, että miten tieteessä kannattaisi kommunikoida, jotta saa ikään kuin herätettyä viestin vastaanottajassa oikeanlaisia tunteita. Topos, tärkeä retoriikan käsite klassisessa retoriikassa, mutta se on mukana retoriikan teorioissa aina nykypäivään saakka. Topos tarkoittaa kirjaimellisesti paikkaa, mutta sitä voisi tilanteesta riippuen hiukan kuvata erilaisilla termeillä. Argumentaatiostrategia, siirto taikka proseduuri, eli siirto voisi olla ikään kuin tilanteessa joku ikään kuin pelin kaltainen liike. Proseduuri puolestaan viittaa menettelytapaan. Argumentaatioskeema voisi olla myös yksi termi jossakin yhteydessä. Argumentaatiotekniikka on sitten yksi termi. Eli topos on ikään kuin tällainen ajattelukuvio. Tämä paikka-metafora liittyy siihen, että kun puhuja voi pohtia, että mitä hän keinoja käyttäen hän voisi nyt sitten ottaa puheeseen mukaan ja mitä hän voisi sanoa jostakin aiheesta. Ja nämä paikka on ikään kuin sellainen varasto, josta ajatuskuvioita voi ottaa siihen omaan puheen muotoiluun ja ajatusten muotoiluun avuksi. No, Aristoteleella oli joukko topoksia, tällaisia ajattelumalleja tai strategioita tai skeemoja mielessä. Osa näistä on sellaisia hyvin yleisiä topoksia, ne on jostain aiheesta riippumatta sovellettavia tällaisia yleisiä ajattelukuvioita, mutta sitten on myöskin aihekohtaisia topoksia, jotka soveltuvat johonkin tiettyyn aihepiiriin. Otan nyt esimerkin Aristoteleen hengessä, että jos nyt pitäisi argumentoida väitteen terveys on tärkeämpää kuin harjoittelu tai liikunta puolesta, ja saisi tehtäväksi miettiä, että mikähän nyt olisi vakuuttava tapa saada yleisö hyväksymään tällainen väite, niin voidaan sitten niin kuin analysoida näitä käsitteitä ja pohtia, että mitenkä, minkälaisia nämä ovat luonteeltaan. Esimerkiksi terveydestä voi ajatella, että se on tavoiteltava asia, mutta sama pätee myöskin liikuntaan tai harjoitteluun, että sekin on myönteinen asia. Terveys on toisaalta itseisarvo, se on itsessään tavoiteltava asia monen mielestä. Ja toisaalta sitten harjoittelua voidaan ajatella, että se on väline johonkin asiaan. No, miten näitä asioita voitaisiin asettaa suhteisiin toistensa kanssa? Millä perustein voimme sanoa, että jokin asia X on tavoiteltavampaa kuin jokin asia Y? No, eräs topos nyt sitten nimenomaan vetoaa tähän itseisarvoon ja välinearvo erotteluun. Ja X on tavoiteltavampaa kuin Y, jos X on itsensä vuoksi itsessään tavoiteltavaa ja Y on tavoiteltavaa jonkun muun seikan vuoksi. Ja nyt voidaan vedota tämmöiseen ajatuskuvioon ja sanoa, että terveys on tärkeämpää kuin harjoittelu, koska terveys on itsessään tavoiteltavaa, kun taas harjoittelu on tavoiteltavaa jonkun muun asian vuoksi. No, varmasti on itsestään selvää, että esimerkkiä kohtaan voi esittää kritiikkejä. Ja voidaan esimerkiksi ajatella tietysti, että harjoittelu voisi jonkun mielestä olla itsessään tärkeä asia, eli voisi ikään kuin tuoda hyvin erityyppisen topoksen vasta-argumenttiin ja sanoa, että tärkeämpää on matka kuin päämäärä tai tavoite. Ja tällöin sitten kuvion voisi pyrkiä kääntämään ihan eri tavalla, ja kriittinen keskustelu voisi sitten pohjautua tähän. No, tämä on nyt sivuseikka oikeastaan tämän topoksen käsitteen suhteen. Erilaisissa keskusteluissa voidaan käyttää eri topoksia, mutta toisaalta sitten keskustelun sisällä saattaa sitten tulla erilaisten toposten yhteen törmäyksiä, ja se on sitten kiinnostava asia. Mutta jatketaan klassisen retoriikan piirissä ja otetaan esille Cicero. Cicero vaikutti Roomassa. Hän on tunnettu puhuja ja puhetaidon opin kehittäjä. Ja nyt sitten esimerkki, jota käytän tässä, liittyy oikeudenkäyntiin, ja voisi sitten mielikuvitella itsensä murhaoikeudenkäyntiin. On tapahtunut jotain, jossa henkilö on kuollut, ja sitten haetaan syyllistä tähän kuolemaan. Ja nyt sitten, jos oikeudenkäynnissä on syyttäjä esittänyt sitten syytöksen jotakuta henkilöä kohtaan, ja sitten puolustus voi sitten vastata tähän syytökseen monella eri tavalla. Ja puolustus voi valita erilaisia strategioita, eli tällaisia suunnitelmakokonaisuuksia, jotka pohjautuvat sitten tiettyyn väitteeseen, että mitä syytökseen vastataan. On mahdollista, että tämän puolustuksen osalta kielletään teko, että henkilö, jota syytetään, ei ole tällaista tekoa tehnyt. Ja tämä on yksi mahdollinen positio, jonka puolustus voi ottaa. Mutta sitten saattaa olla niin, että puolustus ei kiellä tekoa, vaan toteaa, että kyllä tällainen surmatyö on tapahtunut, mutta se olikin tappo. Tai sitten saattaisi ajatella, että tai saatettaisiin ajatella nykymaailmassa etenkin, että jokin tietty tapahtuma oli onnettomuus. Ja tällöin sitten se keskustelu käytäisiin sen pohjalta, että onko kyse murha, tappo vai onnettomuus kyseessä. Toisinaan sitten voidaan ajatella, että murha kyllä oli, eli myönnetään se kyseinen teko, mutta sitten todetaan, että läsnä kuitenkin oli lieventäviä asianhaaroja. Me voitaisiin kuvitella jonkun vetoavan siihen, että joskus murha voi olla oikeutettu, kun esimerkiksi on tilanne, jossa muutoin olisi tapahtunut jotain vielä kauheampaa tai jotain sellaista. Mutta joka tapauksessa, että se väite olisi sellainen, että myönnetään teko, mutta samaan aikaan todetaan, että on lieventäviä asian haaroja. Joskus sitten saatetaan ikään kuin pyrkiä aivan erityyppiseen väitteeseen ja todeta, että nyt muotoseikat tilanteessa on sellaiset, että tähän ei tarvitse edes vastata. Jos esimerkiksi jossain kansainvälisessä yhteydessä olisi tilanne, jossa henkilöä syytettäisiin murhasta, niin saattaisi olla, että se, missä tämä syyte on nostettu, niin ei olisikaan se oikea paikka, jossa käsiteltäisiin sitä asiaa. Jos vaikkapa murha olisi tapahtunut eri maassa, niin saattaisi olla niin, että se oikea käsittelypaikka olisi jossakin muualla. Nyt sitten tämä, että mitä siellä puolustus valitsee vastata siihen syytökseen, niin se määrittää lopulta sitä jatkoargumentaatiota, eli minkälaisia mahdollisuuksia siellä puolustuksella sen jälkeen on. Ja on hyvä huomata, että kuinka erilaisia nämä väitteet ovat. Ja muotoseikkoihin vetoaminen, niin sitähän perusteltaisiin sitten mahdollisesti kansainvälisillä oikeudella tai jollain perustuslain piirteillä tai oikeudenkäyntikaaren jollain edellytyksillä, kun taas sitten, jos on kieltänyt teon edes tapahtuneen tai että se olisi tämä syytetty, joka sen on tehnyt, niin sehän on faktuaalinen asia. Ja kovin erilaiset väitteet sitten tuottavat eri sitten strategiamahdollisuuksia. Mutta jos nyt sitten oltaisiin otettu tämmöinen faktuaalinen aspekti, niin syyttäjän näkökanta tästä faktasta voisi saada erilaisia perusteluja. Ja nämä kaikki liittyy siihen faktuaaliseen, että onko näin tapahtunut. Saatettaisiin sanoa syytetystä, että hänellä on tällainen elämäntapa, hän on rikollista elämäntapaa harrastanut, hän on murhannut aikaisemmin ja hänellä saattaisi olla motiivi. Eli saatettaisiin tuoda tällaisia tekijöitä esille, jotka sitten korostaisi suurempaa todennäköisyyttä, että tämä syytetty on tekijä. Ja sitten syytetty saatettaisiin laittaa vertailuun muiden ihmisten kanssa, potentiaalisten tekijöiden kanssa. Ja syyttäjä saattaisi todeta, että tässä on nyt kolme mahdollisuutta, kuka olisi teon voinut tehdä, ja sitten hän toteaisi, että tämä syytetty on se, joka on sitten tavalla toisella todennäköisin. Otettaisiin viitata merkkeihin, jotka kertoisivat syyllisyydestä, aika, paikka, motiivi, mahdollisuus onnistua teossa, kenties jopa mahdollisuus välttyä syytteiltä. Saattaisi olla sellaisia merkkejä, jotka edesauttaisivat syyttäjän mielestä sen toteamista, että henkilö on syyllinen. Antiikin aikana jo nostettiin esille, että jokin käyttäytyminen ennen ja jälkeen tekoa niin voisivat olla indikaattoreita siitä, että henkilö on syyllinen ja niin edespäin. Eli nyt sitten se mikä kanta on valittu, niin siitä nyt sitten seuraavassa vaiheessa on tämän kannan valitsijan mahdollista hakea erityyppisiä argumentteja sen väitteen tueksi. No, jos sitten mennään tähän puheen rakenteeseen, niin puheen pääosat Kikeron mukaan, tai voidaan valita jotain muitakin retoriikan oppi kirjaesimerkkejä, niin siellä nyt on jotain tämän tapasta lähes aina mainittu. Ja ne on tietenkin sellaisia hyvin yleisiä, jotka soveltuu nähdäkseni nykypäivään varsin mainiosti. Eli jos puhuja niin kuin miettii, että mitä hän sanoo, niin hänen pitää järjestää se johonkin järkevään kokonaisuuteen, ja sitten se koostuu jostakin osista. Ja esimerkiksi nyt oikeudenkäynnissä voitaisiin ajatella, että siellä nyt sitten syyttäjä miettisi oman puheensa, vaikkapa nyt sitten päätöslausunnon, ja hän pyrkisi nyt sitten johdannossa tekemään hyvän vaikutelman ja herättämään kiinnostuksen siihen asiaan. Hän esittelisi aiheet ja faktat tiiviisti ja sitten kertoisi, millä argumentein hän esittää oman kannan olevan hyväksyttävä ja miksi sitten vastakkaisen kannan osalta pitäisi hylätä aihe. Ja sitten lopuksi kerrattaisiin todisteet. Ja nyt sitten kukin näistä pääosista olisi sellainen, että nämä voitaisiin pilkkoa vielä pienempiin osiin ja ajatella sitten, että kussakin kohdassa olisi sitten vielä tarkemmin ajateltu, että mitä sitten tarkoitus on tehdä. Itse ajattelen, että tämmöinen niin kuin nelivaiheinen jako on varsin mainio. Siinä on alkuja loppu ja siinä välissä tapahtuu jotakin. Ehkä olen itse taipuvainen ajattelemaan noin viestintää ja kommunikaatiota laajemmin, että jokin suunniteltu puhe tarkoituksena vakuuttaa joku yleisö, niin saattaisi seurata jotakin muunkin kaltaista logiikkaa ja muunkin kaltaista rakennetta. Ja luova puhuja voisi poiketa jostakin tavanomaisesta puheenmallista. Eli tämä ei ole mikään semmoinen välttämätön rakenne, jota aina on seurattava. Mutta se antaa hyvän pohjan suunnitella puheita, ja jos ei muuta ratkaisua keksi, niin voi seurata semmoista traditionaalista rakennetta, jossa on kyllä sellainen hyvä puoli, että se on helposti tunnistettavissa.